Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayevni qo'lga olish amaliyoti muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayevni qo'lga olish amaliyoti paytida bir odam halok bo'ldi, 52 odam yaralandi. Spetsnaz xodimiga o'q oldidan kirib orqasidan chiqib ketgan ekan. U jarrohlik amaliyoti paytida yuragi to'xtab olamdan o'tdi, dedi travmatologiya va ortopediya ilmiy markazi rahbari Sabirbek Jumabekov. Jumladan og'ir tan jarohat olgan Chuy viloyat militsiyasi boshlig'i Samad Qurmanqulov koma holatida qolmoqda. Atambayev tarafdorlari kuch ishlatar tuzilmalarining 6 nafar xodimini qo'lga olib garovda ushlab turibdi. Sobiq prezidentning uyi joylashgan Qo'ytosh qishlog'idagi amaliyot 8-avgustga o'tar kechasi boshlangan edi, biroq Atambayevni qo'lga olishga muvaffaq bo'linmadi. Atambayev tarafdori bo'lgan parlament deputati Irina Karamushkina:
"Первыми кровь пустили Джинбековы. Они за это ответят."
deb aytdi. Ichki ishlar vazirligi muvaffaqiyatsiz yakunlangan amaliyotdan so'ng Almazbek Atambayev jinoyat olami avtoriteti Aziz Batukayevning 2013-yili qamoqdan noqonuniy bo'shatilishiga bevosita buyruq berganlikda ayblanayotganini bildirdi. Almazbek Atambayev Aprel telekanali orqali qilgan chiqishida:
"Было применено в итоге и боевое оружие."
Amaliyot paytida o'z tarafdorlariga rezina o'qlargina emas, haqiqiy o'qlar ham otilganini iddao qildi. Atambayev amaldagi hokimiyatni vaziyatni keskinlashtirmaslikka chaqirdi. Mazkur voqealar ortidan qisqa muddatli ta'tilga chiqqan prezident So'ronbay Jeenbekov ish o'rniga qaytgani rasman xabar qilindi. Qirg'iziston prezidenti 8-avgustda xavfsizlik kengashining shoshilinch yig'ilishini o'tkazdi. Jeenbekov yig'ilishda Almazbek Atambayev Qirg'iz Respublikasi konstitutsiyasi va qonunlari talablarini qo'pol tarzda buzgan holda tergov jarayoni qonuniy ravishda olib borilishiga qarshi qurolli qarshilik ko'rsatdi, deb bayonot berdi. 8-avgust kuni Bishkek vaqti bilan soat 11:00 Qo'ytosh qishlog'idagi uyi oldida 300 nafarga yaqin tarafdorlari oldida so'zlagan Atambayev o'zini qo'lga olish amaliyoti paytida kuch ishlatar tuzilmalarining xodimi halok bo'lgani uchun mas'uliyatni amaldagi prezident So'ronbay Jeenbekov zimmasiga yukladi. Qirg'izistonning sobiq prezident Almazbek Atambayev o'z tarafdorlarini 8-avgust tushdan keyin prezident ma'muriyati va parlament joylashgan bino Oq uy oldida muddatsiz miting boshlashga chaqirdi. 27-iyun kuni parlament tomonidan daxlsizlik maqomidan mahrum etilgan Almazbek Atambayevga nisbatan 6 ayblov ilgari surilgan. Bosh prokuratura ulardan 5-tasini asosli deb topgan. Almazbek Atambayevning o'zi bu ayblovlar siyosiy sababga ega ekanini urg'ulamoqda.